Why you wanna flaunt it? Your turn, switch it up. Let me get up on it. Let me get up on it. Let me get up on it. Hush, please, no more games. No more of the same thing. Been thinking maybe could it make me scream his name and give me the right aim. Boy, can you tame this baby? Baby, make me tick, 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 boom. Tick, 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 tick. Baby, make me tick, 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 boom. Not too slow.
Πολιτικοσέμι, εξπερτέμι, σαμοκαλακό σεκτόρις αρμαματγένλεμι, ρίγητοι μοκαλακέμι. Κοντουί σαν ίντερεσο σαζογκαντό εμπριούντα πολιτικούρ θέμεψα φσαουπρούπτ. Κατά τσε μαζί, κομπετέντουρι πασούχοι.
გამარჯობა, დღეს პარასკევია, ჩვენი შეხვედრის დრო რეგიონსა და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე საინტერესო სტუმრებთან ერთად კომპეტენტურ პასუხში ვსაუბრობთ. მე ჟურნალისტი მაია ვაშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევან ნაცლიშვილი მუშაობს. თქვენ უსმენთ აჯარის რადიოს FM 105.5-ზე. დღეს გაერთიანებულმა ოპოზიციამ რამდენიმე მაჟორიტარულ ოლქში კანდიდატები წარადგინა. ვაკეში ელენე ხოშტარია, გლდანში ნიკა მელია, ისანში გიორგი ვაშაძე, სამგორშვილი ელან ხაბეიშვილი, მთაწმინდაზე შალვა შავგულიძე, შალვა ნათელაშვილი ნაძალადევის რაიონში ყრისკენ. რაც შეეხება დიდუბე ჩუღურეთის ოლქსა და საბურთალოს, ოპოზიციაში საერთო კანდიდატთან დაკავშირებით კონსულტაციები გრძელდება. როდის გახდება ცნობილი გაერთიანებული ოპოზიციის გეგმები აჭარაში უმაღლეს საბჭოსა და პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატებთან დაკავშირებით და ექნება თუ არა საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საჭირო რაოდენობის ხმა საკონსტიტუციო ცვლილებებს პარლამენტში? დღეს ამ თემაზე, ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოიწვიეთ გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი, ემსახურე საქართველოს დამფუძნებელი მურმან დუმბაძე. მოგესალმებით ბატონო მურმან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი დაგროვდა ბოლო პერიოდში, თუმცა უპირატესობას მაინც არჩევნებს მივანიჭებთ და ეს გასაგებიცაა რატომ, იმიტომ რომ არჩევნება უნდა გადაწყვიტოს ქვეყნის მომავალი. კანდიდატების დასახელების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან თბილისის მაჟორიტარულ ოლქებში საერთო კანდიდატების წარდგენა ასე შეაფასა. კიდევ უფრო ხელს გვიწყობენ მყარ გამარჯვებაში. თქვენი აზრით ამ თავდაჯერებულობის მიზეზი რა არის?
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ შეკითხვის პასუხზე გადავიდეთ. ამ თავდაჯერებულობის მიზეზი არის ნაკლები ცოდნა ამ საქმეში, იმიტომ რომ ბატონი მამუკა მდინარაძე ჩემზე შტაბიძლებას ვერ ახდენს, არც მოხდენია, იმიტომ რომ მე ადრეც მითხვამ, სადაც დღესაც ვიმეორებ, ადამიანის ხელისუფლებაში უნდა მივიდეს ოპოზიციიდან და არა გამარჯვებულთან ერთად. ამ შემთხვევაში მას უფრო მეტი ეცოდნება, რას ნიშნავს ოპოზიცია, რას ნიშნავს ხელისუფლება, რას ნიშნავს მათ შორის კონკურენცია, რა არის ქვეყნის განვითარების საფუძველთა საფუძველი, რა არის სახელმწიფოს განვითარების ხერხემალი, არის კონკურენცია, ეს არის პოზიცია ოპოზიცია, დღევანდელი ოპოზიცია უნდა განიხილო ხვალინდელ ხელისუფლებად, დღევანდელი ხელისუფლება უნდა განიხილო ხვალინდელ ოპოზიციად. ასე უნდა უყურებდეს პოლიტიკურ პროცესებს ის ადამიანები, რომლებიც ამ პოლიტიკაში არიან ჩახედული. სამწუხაროდ მამუკა მდინარაძე არ არის იმ კლასის ადამიანი, რომელიც ჩემზე შტაბიძლებას ახდენდეს. უფრო მეტად გეტყვი, დარწმუნებული ვარ მამუკა მდინარაძის
ტექსტები
შტაბიძლებას თავად ქართულოცნებაზეც ვერ ახდენს, იმიტომ რომ ის არ არის ასე ვთქვათ გამორჩეული პოლიტიკა. ეს არის უბრალოდ უმრავლესობის წევრი, რომელიც უცოდინრობის გამო ამბობს იმას, რასაც ამბობს.
თუმცა ეს არის მხოლოდ მამუკა მდინარაძის მოსაზრება, ჩვენ უმრავლესობის სხვა ლიდერების.
დიახ, ჩამოგეთვლით სხვა ლიდერებსაც.
ვისმინეთ კანდიდატებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა წარადგინეთ და რა იყო საფუძველთა საფუძველი ამ კანდიდატების დასახელებისა? სწორედ ეს კანდიდატები რის მიხედვით შეარჩიეთ?
დიდი ხნის განმავლობაში ბუნებრივია, ოპოზიციაც თავისთავად მუშაობს, იმიტომ რომ დიდი ხნის წინ მზადდებოდა ეს მაჟორიტარებზე შეთანხმება, საერთოდ ზოგადი შეთანხმება საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ცხოვრების ისტორიაში პირველად არის მიღწეული, როცა განსხვავებული პოლიტიკური პარტიები ერთად იყრიან ხოლმე თავსა და შელობენ იმაზე, როგორ შეიძლება დიდი გაერთიანება მოახდინოთ იმისათვის, რომ ხელისუფლება შევცვალოთ და არა მარტო შევცვალოთ, უბრალოდ რა გავაკეთოთ ამ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. ეს არის უმთავრესი დაკვეთა საქართველოს მოქალაქის, იქედან უნდა გამოვიდეთ. საქართველოს მოქალაქე ამბობს, არა მარტო შევცვალოთ ხელისუფლება, არამედ შევცვალოთ იმნაირად, რომ მოვაწყოთ უკეთესი ცხოვრება, უკეთესი ეკონომიკა, უკეთესი საერთაშორისო პარტნიორები.
შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს ცხოვრებაში იყო ასეთი მომენტი და ვერ შეძლეთ ის, რომ უკეთესი ცხოვრება. 2012 წლის პირი
კი, ნამდვილად მე თუ ისტორიას თუ გადახედავთ, არა, სხვადასხვა საერთოდ, როცა პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებაში მოდიან, როგორც წესი, რაღაც განსაკუთრებული იდეებით არიან მოსული და მე ამას ხშირად მომბობთ და დღესაც შემიძლია გავიმეორო. მაგალითად, როცა კომუნისტური სისტემა მარცხდებოდა 90-იან წლების ბოლოს, ვიადგამსახურდია მოდიოდა იდეით, რომ ჩვენ მოვიპოვოთ დამოუკიდებლობას. ეს იყო დიდი იდეა, საერთო იდეა, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა ეთანხმებოდა. თუმცა მაშინაც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მას ეწინააღმდეგონდნენ, ხომ მართალია? ზვიადგამსახურდია მეს იდეა შეასრულა, მოვიდა ხელისუფლებაში, დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 91 წლის 9 აპრილის უპროსწორად აღადგინა დამოუკიდებლობა, მაგრამ საქართველო როგორც სახელმწიფოდ შედგა და ის საბჭოთა კავშირის შემადგენლობა პრაქტიკულად გამოვიდა, ჯერ კიდევ მან საბჭოთა კავშირის შემადგენლობა ჩაატარა არჩევნები, მაგრამ იდეა იყო გამართლებული. მაგალითად, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლა 2003 წელს ესეც ერთი და
გარკვეული იდეა არსებობდა.
იდეა არსებობდა, არსებობდა იდეა, რაც თქვენ შემეგიტყვით. 2012 წლის 1 ოქტომბერსაც ეს იდეა ჰქონდა, იდეა ძირითადად
პარტიებთან შეკავშირებული მურმანდულებზე.
ეს იდეა იყო, მაგრამ არ შეასრულა ეს იდეა. ამიტომ იდეა უნდა გაგძილდეს და ხელისუფლებას ვეუბნებით, რომ ჩვენი მიზანი ამ ხელისუფლების შეცვლის არ უნდა იყოს მარტო უბრალოდ შეცვლა, არამედ უნდა იყოს მოსვლა კოალიციური წესით, რაც საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. ეს იდეა, რასაც მე გელაპარაკებით, ეს არის იდეა პოლიტიკური
პარტიის. ჩუნება მეორე რაც
და მოპოვა მესამე
პირველ
და ამიტომ მგონია რომ რახანის გაერთიანება მოხდა და რახანა მაჟორიტარებზე შეთანხმება მოხდა დედაქალაქის მიმართულებით 2-დან 6-ზე უკვე შეთანხმება მიღწეულია ორის დასახელებისაგან თავს ვიგავებთ იმის გამო რომ იქ ასე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები რომლებიც მონაწილეობდნენ საერთო კონსენსუსის ასე ვთქვათ საერთო მაჟორიტარული სისტემის წესის შეთანხმებაში ეს პოლიტიკური პარტიები ჯერჯერობით ამ ბოლო დროს აშკარად ჩანს რომ შესაძლებელია დამოუკიდებლად ითამაშონ პოლიტიკური თამაში, პოლიტიკური კონკურენცია ჩატარონ. ამიტომ ეს ორი ადგილი არის შემოკავებული. ვნახოთ როგორ მოიქცევიან ისინი, იმიტომ რომ წინასწარ ამ განცხადების გაკეთება არ ღირს და არც გვიღირს, იმიტომ რომ შესაძლებელია ისინი სიტყვას შეასრულებენ ან არ შეასრულებენ, ამაზეც ჩვენ ვიქნებით ბუნებრივია თანახმა და ინფორმირებული. მაშინ შევლენ კონკურენციაში და იქნება კონკურენცია. ასე რომ 8-დან 6-ი დასახელებულია. ეხლა ჯერი არის იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებიც თავდაპირველად ამბობდნენ, რომ რაღაც ნაწილში მათ დათმობდნენ, თუ არ დათმობენ, მაშინ ბუნებრივია ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატურები და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება ფიქრი, სერიოზული ფიქრი დანარჩენი 22 სამაჟორიტარო ოლქის ათვისებაზე. რატო ასე დაჟინებით ვამბობ, გავა თუ არა ეს 30 ოლქი? ალბათ რა თქმა
უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გავა თუ არა, რა უპირატესობა აქვს ამ კანდიდატებს? თქვენ იცით, რომ საკმაოდ მაღალია კონკურენცია იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ დაპირისპირება გიწევთ სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლებთან. ეს ბრძოლა არის თანასწორი?
ეს ბრძოლა თანასწორობის პირობებში არ არის, საერთო ერთნაირი პირობები არ არის. ამიტომაც ჩვენ ვამბობდით, რომ 120-ზე კი არ გვინდოდა ჩვენ ოპოზიციური პარტიები, ყველა პოლიტიკური პარტია გარდა ერთი პოლიტიკური პარტიისა, რომელსაც ვია ქართული ოცნება ტირა დემოკრატიული საქართველო, ის ამბობს, რომ ეს არ იქნებოდა სწორი. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ თითქმის მიუახლოვდით რახან 120-ზე, ამის ალბათობა ძალიან მაღალია, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები უახლოეს დღეებში დაიწყება პარლამენტში და ალბათ ეს მივა ბოლომდე. 120-ზე განეხილება, 120-ზე არ არის იდეალური ვარიანტი, მაგრამ მიახლოებული ვარიანტია. ამიტომ 30 მაჟორიტარული ოლქის შესაბამისი კანდიდატები შერჩევა ოპოზიციას მოგვიწევს. თვით დედაქალაქში არის შეთანხმება, შეთანხმებები იქნება რეგიონებში, გარკვეულ ქალაქებში შესაძლებელია, ძალიან დიდ ქალაქებში შესაძლებელია, სადღაც რეგიონებში, მაგრამ იქნება კონკურენციაც. ეხლა რომ ვიფიქროთ, რატომ მაინც და მაინც ეს კანდიდატი
და ჩვენ ვიცნობთ ამ პოლიტიკოსებს, ვინც ამჯერად თითქოს კენჩს და ჩამოთვალეთ რამდენი მეს მაჟორიტარო ოლქი და არ ვიცით ჯერჯერობით დანარჩენ ოლქებში ვინ იქნებიან თქვენი კანდიდატები. რა უპირატესობა აქვს ამ კანდიდატებს თქვენი აზრით? მხოლოდ ის, რომ გაერთიანებული ოპოზიცია წარმოადგენს და ბუნებრივია ეს უკვე ნიშნავს, რომ გარკვეული რაოდენობა ხმების მათ აქვთ.
რა თქმა უნდა, ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ თუ ახლა ხელისუფლებიდან იყრიკენ ეს ხელისუფლება, 8 წელი არის ხელისუფლებაში და პრაქტიკულად მის შედეგები ვიცით, თუ ოპოზიციდან იყრიკენს, რომელი ოპოზიციდანაც ამას აქვს მნიშვნელობა. ახლა ოპოზიცია, რომელიც ქუშინ ბიზინა ივანიშვილთან იყო და დღეს გახდა ოპოზიცია, ბუნებრივია საქართველოს მოქალაქე ამას თავისებურად შეაფასებს, მაგრამ ოპოზიცია, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩამოცილდა ხელისუფლებას, ან ძალიან მალე მივიდა ხელისუფლებაში და ჩამოცილდა, მაგალითად პირადად მე ჩემ თავზე ვამბობ, იმიტომ რომ მე არა ვარ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ძალიან სწრაფად წამოვიდა ასე ვთქვათ ხელისუფლებიდან. მე ვარ ერთადერთი, ეს მე მინდა რომ ჟურნალისტებმა კარგად გაითავისოთ, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი პირველი. არა, მე ვარ ერთადერთი პირველი, მეორე არ ყოფილა. 2016 წლის ბოლომდე, ანუ პირველი ასე ვთქვათ, პირველი მოწვევა ასე ვთქვათ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ 2012-დან 2016-მდე არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი და პოლიტიკოსი და პოლიტიკური პარტია ვიდინა ივანიშვილის საპოლიტიკო ცხოვრებიდან არ გამოსულა. ერთადერთი გამონაკლისი შეიძლება იყო თავისუფალი დემოკრატები, რომელიც გააძევეს, უბრალოდ გამოაგდო ვიდინა ივანიშვილი, აი რაიმე კონფლიქტი არ ყოფილა. დღეს კარგად იყვნენ და ხვალე მოხდა ეს კონფლიქტი, მაგრამ ამ თავისუფალი დემოკრატებიდან აბსოლუტური უმრავლესობა 99% ისე მიბრუნდა ხელისუფლებაში, როგორც რეგიონალ დონეზე, ისე სასოფლო ადგილობრივ დონეზე, ისე ცენტრალურ დონეზე. ისინი მშვენივრად არიან ქართული ოცნების წევრები და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში არიან. ამიტომ თქვენ შეკითხვას რა უპირატესობა აქვს? ბუნებრივია, პირველი უპირატესობა არის ის, რომ არიან ისინი ოპოზიციონერები.
თქვენ პერსონას გაუსვით ხაზი ბატონამურმან და მე მაქვს პატივი, რომ თქვენ პოლიტიკურ ცხოვრებას ვადევნო თვალი წლების განმავლობაში. ფაქტობრივად ისე ხდებოდა ყოველთვის, რომ თქვენ ბევრად უფრო უკეთ ახერხებდით ოპონირების რეჟიმში ყოფილიყავით. თუმცა ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ სტუდიაში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით, რა იყო თქვენი იმედგაცრუების მომენტები, რამაც გაიძულათ ის, რომ განზე გამდგარიყავით და ოპოზიციაში გადაგენაცვლოთ. ბუნებრივ ეს ერთგვარ რისკებსაც ხომ არ უჩენს გაერთიანებულ ოპოზიციას, თუ კი მურმან დუმბაძე დღეს მათთან ერთად იბრძვის. ეს გაერთიანებული ოპოზიცია დღეს თუ კი ხვალ უმრავლესობით იქნება წარმოდგენილი, რამდენად არის იმის გარანტი, რომ თქვენი დაუშვათ მოთხოვნები იქნება გათვალისწინებული და უკეთესი ცხოვრების და მომავლის შექმნაზე იზრუნებს? აი რა არის ამის გარანტი, რაც დაუშვათ ქართული ოცნების შემთხვევაში ვერ მოხერხდა?
მოკლედ, როცა პოლიტიკური პარტია აპირებს ხელისუფლებაში მოსვლას, ბუნებრივია არჩევნების წინ რაღაც დანაპირები არის, ბუნებრივია. შესაძლებელია დანაპირების რაღაც ვერსია ვერ შესრულდეს, მაგრამ ის დანაპირები, რომლის შესრულება შეიძლება განსაკუთრებით პოლიტიკურ ნაწილში, რომლის შესრულება გაცილებით დიოლია, მას უბრალოდ შეიძლება პოლიტიკური ნებელობა. მაგალითად, სასამართლო ხელისუფლება რომ დამოუკიდებელი გახადო, მას შეიძლება პოლიტიკური ნებელობა და არა იმდენად რაღაც საკანონმდებლო ბაზის მომზადება. ბუნებრივია, მასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ფუნდამენტალური გადაწყვეტილება აქ უნდა მიიღო ადამიანმა საკუთარ თავში, საკუთარ ტვინში, საკუთარ გონებაში, საკუთარ ცნობიერებაში და ასე ვთქვათ, სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი. არის ისეთი საკითხები, რომლის შესრულება ხელისუფლება შეუძლია, თუნდაც ის საკითხი, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ. ეს არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. ჩვენ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე, როცა საქართველოს მოქალაქეებს ველაპარაკებდით, ქართული ოცნების დაპირება იყო, რომ ჩვენ გადავიდოდით ამ სისტემაზე. პირდაპირ გადაშალეთ ეს პროგრამები და პირდაპირ არის ჩაწერილი. არა მარტო ხელისუფლების დაკომპლექტების წესის ცვლილებაზე იყო ლაპარაკი. ლაპარაკი იყო საერთო საარჩევნო გარემოს ცვლილებაზე. ჩვენ შევცვალეთ საარჩევნო გარემო, ვერ შევცვალეთ. კორცხელი გვახსოვს, 2016 წლის წინ მიმდებარე წერტიური წლები გვახსოვს, 2018 წლის მეორე ტური გვახსოვს. დაშინება, შანტაჟი, მოსყიდვა, ძალადობა, ძველი ბიჭების მოგზავნა, შეფურთხება, ლანძღვა, გინება, საარჩევნო ყუთთან ჩხუბები, აყალმაყალი, ეს ხო ძველი ხელისუფლების ნაცადი ხერხია და იგივე საგძელებს. ამიტომ ბუნებრივი ამ ხელისუფლებასთან ვერ გავჩერდებოდი, არ გავჩერდი, სწორად ვიქცევი. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს
ძალიან ბევრი საკითხი, მინდა რომ მოვასწროთ საუბარი და ძალიან ბევრი თემა არის, რომელზეც თქვენი აზრი გვაინტერესებს. პირველი და მეორე ტური ხშირ შემთხვევაში დღეს წარმოდგენილ კანდიდატებს თქვენ როგორ ფიქრობთ, დასჭირდება მეორე ტური?
ბუნებრივია, რომ 30-ივე ოლქში პირველსავე ტურში დასრულება არის პრაქტიკულად შეუძლებელი, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ არის რეგიონები, არის ტერიტორიები, გეოგრაფიები, სადაც პირველსავე ტურში დასრულდება. დღევანდელი მაჟორიტარები, მაგალითად დედაქალაქში წარმოდგენილი მაჟორიტარები, მათი გამვლელი ბიოგრაფია, მათი ენერგეტიკა, მათი პოლიტიკური პლატფორმები, მათი ხედვები, მათი მიზანსწრაფვა მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ პირველსავე ტურში დედაქალაქში დავასრულებ.
როდის გახდება იმ კანდიდატების ვინაობა, რომლებიც ოპოზიციის სახელით პარლამენტში მოსახვედრად იბრძოლებენ უკვე აჭარაში?
აი ეხლა ბუნებრივია, რომ ეხლა არა მარტო აჭარაში, არამედ უკვე ჩვენ უკვე დავიწყოთ უნდა ფიქრი ასე თქვა დიდი გაერთიანების ფორმატში, ისე როგორც გაერთიანებული ოპოზიცია ძალერთობაშია ფორმატში, სადაც პაორტი ორგანიზაცია, თავად ნაციონალური მოძრაობა, დავიწყოთ ფიქრი. ეს ფიქრი უკვე დაწყებულია რეგიონების მიმართულებით, დაწყებულია სამეგრელოს მიმართულებით, ზუგდიდში რა ხდება, აჭარის მიმართულებით, ბათუმში რა მოხდება, მაგალითად თელავში რა ხდება, რუსთავში რა ხდება, ქუთაისში რა ხდება. პრაქტიკულად ოფიციალურად არ არის გამჟღავნებული, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ თითქმის დასტური ახლა ამას საყოველდღე მეტყვიან თუ არა ჩემი მეგობრები არ ვიცი, მაგრამ გრიგოლ ვაშაძე პრაქტიკულად თითქმის გადაწყვეტილია, რომ ის ქუთაისის მიმართულებით მაჟორიტარი იქნება, ქუთაისის
იქნება გაგვიმხილოთ აჭარაში.
განიხილება რამდენიმე ვერსიები, მაგრამ აქ ჩვენ ასეთი პრინციპი უნდა გამოვიჩინოთ და ამას განსაკუთრებით პოლიტიკური ლიდერებს თხოვდა, პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელობას, რომლებიც ძირითადად დედაქალაქში მოღვაწეობენ, იქ არიან რეგიონებიდან ჩასული ადამიანებიც, მაგრამ აქ როცა რეგიონებზე გადავდივართ და რეგიონალურ ოლქებზე, უნდა იყოს შეთანხმება, დიდი შეთანხმება უნდა მოხდეს ადგილობრივ ოფისებთან, ადგილობრივ პარტიულ აქტივებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან,
იმიტომ რომ კონსულტაციები ამხრივ მიმდინარეობს თუ არის დაკავებული ხარვეზე.
უნდა გითხრათ, რომ ეს ამ კონსულტაციების ოფიციალური დაწყება არ არის გამოცხადებული, მაგრამ ასე ვთქვათ, საშინაო ვითარებაში კონსულტაციები ბუნებრივია მიმდინარეობს.
მიმდინარეობს ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლებთან.
მიმდინარეობს
ადგილობრივი. ბურმან-დუმბაძე შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი, ვინც დაუშვათ პარლამენტში იბრძოლებს.
ბურმან-დუმბაძის მაჟორიტარობა პრობლემა არ აქვს თავად ბურმან-დუმბაძეს, იმიტომ რომ მე მაჟორიტარი ვიყავი 2004-ში, 2008-ში, 2012-ში. ამის პრობლემა არავითარი პრობლემა არ არის. ახლა მთავარი ემოციონალური რომ 2020 წლის 31 ოქტომბერს ქართული ოცნება გავისტუმროთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკიდან ხელისუფლებას ჩამოაცილოთ, ეს არის მე
მე არა თავს როგორც კანდიდატს?
არა, მე ამ ბრძოლაში ვხედავ, მე ვხედავ ჩემს თავს ამ ბრძოლის, ეს იქნება სამაჟორიტარო სისტემა თუ პროპორციული სისტემა, ვხედავ რომ იქნება შუა ცეცხლში იმას, რასაც ხვია ხელისუფლების დამარცხება.
თქვენი გეგმები უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით, აქ ჯერ კიდევ არ ვიცით რა პრინციპით ჩატარდება არჩევნები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა ფორმით და რა გზებით აპირებს ბრძოლას გაერთიანებული ოპოზიცია და რამდენად იქნება ის კონსოლიდირებული სწორედ ამ არჩევნებში ერთთან მიმართებაში.
ხო, აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ პარალელურად რაც ხდება, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ დონეზე, ეროვნულ დონეზე საქართველოს პარლამენტში, იგივე პროცესები მიდის აჭარის უმაღლეს საბჭოში. აქაც პროპორციები უნდა შეიცვალოს, სავარაუდოდ 18-ამდე 15-16 იყო აქამდე უზერდ დეპუტაციანში, დეპუტაციის შემადგენლობაში ეს პროპორციები. ახლა სავარაუდოდ იცვლება, აქაც იგივე პროცედურები უნდა დავიწყოთ და აქაც ბუნებრივია უკვე რეგიონალურ ლიდერებს, რეგიონის გაერთიანებას, პოლიტიკურ პარტიებს, აქაც მართებს ბუნებრივია უკვე დაიწყოს ფიქრი და ეს ფიქრი არის დაწყებული ისევ იმეორებს საშინაო დონეზე, რა როგორ რა ვითარებაში და რა მაჟორიტარები იქნება შერჩეული. იგივე სისტემით ტარდება აქაც. მე რო გითხრა, რომ ძალიან ძალიან მომწონს ასეთი ვითარება, არ მომწონს, იმიტომ რომ მგონია, რომ აჭარის დეპუტატის ლეგიტიმაციის ხარისხი სხვანაირი უნდა იყოს, საქართველოს პარლამენტის წევრის ლეგიტიმაციის ხარისხი სხვანაირი უნდა იყოს, თუმცა ასეა გადაწყვეტილი საკონსტიტუციო სასამართლოში, აქაც აჭარაში უმაღლეს საბჭოში სამაჟორიტარული იქნება, დანარჩენი ალბათ პროპორციული სიით. უახლოეს ხანებში ალბათ ეს საკითხიც გადაწყდება. მე არ ვფიქრობ, რომ სადღაც ივლისის თვისთვის უკვე ოფიციალურ დონეზე ჩვენ გვეცოდინება, როგორც საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარები ყველა რეგიონების მიმართულებით, ასევე ალბათ სავარაუდოდ გვეცოდინება საქართველოს აჭარის უმაღლეს საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს.
ბატონო მორმან, თქვენ საუბრობდით იმის შესახებ, რომ დანარჩენ ოლქებში, განსაკუთრებით ისანში, მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელება დამოკიდებული არის გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებზე, მათი გადაწყვეტილება მალე გახდება ცნობილი და შესაბამისად აქედან გამომდინარე გვეცოდინება, ვინ იქნებიან მაჟორიტარი კანდიდატები გაერთიანებული ოპოზიციიდან და იქნებიან თუ არა ეს პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები. ფაქტობრივად ჩვენ ვიცით რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანება, მაგალითად ალეკო ელისაშვილი, ზურაბ ჯაფარიძე, ლელო საქართველოსთვის, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ დამოუკიდებლად იბრძოლებენ ამ არჩევნებში. ეს ასუსტებს გაერთიანებული ოპოზიციის ძალებს, რა შანსებს?
მე არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე ძალიან საყვედურს ვერ ვეთქვი ამ პოლიტიკური პარტიებს, იმიტომ რომ ჯერერთი თავდაპირველად ისინი არასოდეს არ ამბობდნენ მზადყოფნას იმის თავობაზე, რომ აუცილებლად იქნებოდნენ ამ დიდი გაერთიანების წევრები. თუმცა ჩამოთვლილი თქვენი თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პოლიტიკური პარტიები და პიროვნებები ლიდერები მოლაპარაკეს
მაგიდენ.
გირჩიც იყო, ელისაშვილიც იყო, ლელოს წარმოადგენლებიც იყო, ბატონი ბადრი ჯაფარიძე ხშირად დიოდა ამ ოფისებში. თუმცა ბოლომდე გამოკვეთილად მათ არასდროს ასე თქვათ იმპერატიულად არასდროს არ უთქვამთ რომ ისინი შეთანხმდებიან მაჟორიტარულ ოლქებზე. ასეთი დათქმა არ ყოფილა, ამიტომ მგონია რომ აქ სასაყიდურო არაფერი არ გვაქვს, თუმცა გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ რომ ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეების ასე ვთქვათ მოწოდებას, მოთხოვნას ან დათქმას ან სურვილს რომ დიდი გაერთიანება მოხდეს, ეს ხომ მოქალაქეებიდან მოდის, ჩვენ პოლიტიკოსები მოქალაქეებსაც უსმენთ, ამ სურვილს გადაეღობება და ამ დიდ გაერთიანებას დარღვის, ბუნებრივია ისინი შესაბამის პასუხს მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეებისგან.
ბატონურმა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის პროცესები, რომლებიც პარლამენტში მიმდინარეობს, საკონსტიტუციო ცვლილებებს გულისხმობს სახელისუფლებო გუნდი, საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საჭირო ხმების მოგროვებაში დარწმუნებულია, მათ მხარდამჭერებს შორის ოქრიაშვილის გარდა ის მეამბოხე მაჟორიტარებიც იგულისხმება, რომლებმაც თავის დროზე არჩევნების შესახებ კანონში ცვლილებებს არ დაუჭირეს მხარი. პარალელურად ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გამართული ფასილიტატორი ელჩები ხელისუფლებას და არამხოლოდ მათ 8 მარტის შეთანხმების სრულყოფილად შესრულებისკენ მოუწოდებენ. ასეთი მოთხოვნა წაუყენეთ თქვენს ხელისუფლებას გაერთიანებულმა ოპოზიციამ რუროა საქმესთან დაკავშირებით, თუ კი არ იქნება ის თავისუფალი და რაც გულისხმობს 8 მარტის შეთანხმებას თქვენი აზრით, იმ შემთხვევაში არ ექნება გაერთიანებული ოპოზიციის მხარდაჭერა საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ვიცით დეპუტატები, მაგალითად დამოუკიდებლები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათი ხმები გარანტირებულია. მე მაინტერესებს, თუ კი მართლაც ხელისუფლება შეძლებს იმას, რომ საჭირო რაოდენობის ხმები მოაგროვოს და ეს ცვლილება განხორციელდეს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თავადაც აღნიშნავთ. როგორ გაგრძელდება გაერთიანებული ოპოზიციისა და ხელისუფლების ურთიერთობა მომავალში?
ეხლა რა არის, როცა ლაპარაკი მიდის საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და პარალელურად ლაპარაკი მიდის იმ შეთანხმებაზე, რომელიც მიმდინარე წლის 8 მარტს დაიდო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასა და დიდ ოპოზიციურ გაერთიანებას შორის, რომელსაც მეთვალყურე ყავდა და ეს მეთვალყურე რას ნიშნავს? ეხლა ჩვენი სასამართლო და პროკურატურა კი არ არის, ეს არის მეთვალყურე იმისათვის, რომ ამ შეთანხმებაში რა ნაწილები ჩადებულიყო, რომ ასე ვთქვათ, გარეთ გამოსულიყო ზუსტი ინფორმაცია. ასეთი მოკავშირეები ჩვენ ყავდა, კი,
დიახ. ბატონურმა დღეს გავრცელდა ეს ინფორმაცია და მე რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ მინდა გაუმეორო, რომ საქართველოს დემოკრატიული პროცესისთვის ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების მნიშვნელობის გათვალისწინებით მოუწოდებთ 8 მარტის შეთანხმების ყველა ხელმომწერს ამ მნიშვნელოვან კენჭისყრაში მონაწილეობისა და ცვლილებების სრულად მიღებისკენ, ამ ცვლილებებისა და განხილვის პროცესში მყოფი საარჩევნო რეფორმის კანონმდებლობის მიღმა, რომელიც ითვალისწინებს ეუთო ოდირის რეკომენდაციებს, ხელშეუწყობს საქართველოს პროგრესს უფრო წარმომადგენლობითი პარლამენტის ფორმირებისა და პოლიტიკური გარემოს დეპოლარიზაციისაკენ. ეს არის იმ ელჩების მოწოდება, რომლებიც როგორც ხელისუფლებას,
მაგრამ როგორც ჩინარში ჩანს, როგორც ჩინარში ისინი დიპლომატიური ენით ლაპარაკობენ, ისინი იმპერატორულად ვერც დაგლაპარაკებიან და არც დაგლაპარაკი, ასეთი
აწეს. ეს იმპერატიულად არ დაელაპარაკა დიპლომატი.
ახლა
ეს მოცაოთხრა რომ პოლიტპატიმრები გამოუშვითო.
აი ახლა ეს წერილი უფრო დიპლომატურია, დააგვრდით რა ხდება. ხელმომწერი 8 მარტი, სიტყვა 8 მარტი არის ნახსენები, ანუ შეთანხმება 8 მარტის არის ნახსენები, ნიშნავს რომ იმიტომ რომ იქ 8 მარტის შეთანხმებაში ისეთი ხელმოწერებიცაა, რომელიც საქართველოს პარლამენტს არ წარმოადგენენ. მაგალითად დავით უსვაშვილი არ არის პარლამენტის წევრი და ხელი აქვს მოწერილი. ასე რომ 8 მარტის ხელშეკრულება უნდა შესულდეს. ეხლა რა ხდება? კონსტიტუცია უფრო მაღალია თუ ღირსება?
აი
ეს არჩევანი უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც. თუ 8 მარტის ხელშეკრულება არ შესულდება, მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, ოპოზიციური პარტიები შევიდეს საქართველოს პარლამენტში და ჩვენ კონსტიტუციური ცვლილებებზე ვილაპარაკოთ. უნდა შესულდეს 8 მარტის ხელშეკრულება და 8 მარტის ხელშეკრულებაში პირდაპირ არის ჩაწერილი, რომ საქართველოში პოლიტიკური პატიმარი აღარ უნდა იყოს. ეს არის ამიცანა.
გასაგებია. ბატონო მურმან, გარდა ამ მნიშვნელოვანი საკითხებისა, რაც საპარლამენტო პარლამენტო ცხოვრებას გულისხმობს და იმ ნიშნულოვან გადაწყვეტილებას, რომელიც ფაქტობრივად რამდენიმე დღეში უნდა გახდეს ცნობილი, მაინც თქვენი შეფასებით ექნება თუ არა ამ გადაწყვეტილებას პარლამენტარების უმრავლესობის მხარდაჭერა? უფრო სწორად, საჭირო რაოდენობის ხმებს შეაგროვებენ თუ არა?
მე ზოგი პოლიტიკოსი უფრო პესიმისტურია, მე აქ უფრო ხედავ, რომ ეს ვერსია გადის, იმიტომ რომ 113 ხმის მოგროვებას არაფერი არ ჭირდება, მით უმეტეს რომ დღეს ოფიციალურ განცხადებებს გაკეთდა, რომ ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ამ ცვლილებებს ხარს არ გაუჭერს, ის პოლიტიკოსი სხვათა შორის უნდა გეთქვათ, რომ საყვედურს ამ ადამიანზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ის დიდი ხნის განმავლობაში ამ პოზიციაზეა. მე 2012 წლიდან 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან ამ ადამიანთან ერთად ვიყავი საქართველოს პარლამენტში და ის ამ პოზიციაზე იყო. ის ფიქრობს, რომ საქართველოს სახელმწიფოში საერთოდ პროპორციული სისტემა არ უნდა იყოს, უნდა იყოს მაჟორიტარული სისტემა. ასე რომ, მას საყვედურს ვერ ვეტყვით. მე მგონია, რომ დიდი ალბათობით ჩვენ ცვლილებას, საკონსტიტუციო ცვლილებას მივიღებთ და უახლოესი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციით 120 პროპორციული წესი და 30 მაჟორიტარული უკეთ.
ბატონო მურმან, აუცილებლად მინდა კითხოთ ჩემი კოლეგის გიორგი გაბუნიას შესახებ. დღეს მოსამართლის მონაწილეობით ჟურნალისტი გამოკითხეს. მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ რუსეთის მოქალაქე ეროვნებით ინგუში ვასამბეკ ბადრიზე ბოკოვი ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას გეგმავდა. პირველ რიგში ჩემი პერსონალური სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო ამ ეთერიდან გიორგი გაბუნიას და ამ თემაზე, როდესაც საუბრობთ, ხელისუფლების გარდა სახელდება პირდაპირ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. თქვენ რითი ხსნით, რას უფრთხილდება ხელისუფლება?
სწორედ დააკვირდით ახლა ამ გერმანის ჩვენ ერთი წლის წინ, 2015-ში და მერე ბოლო ერთი წლის წინ, ბოლო ხანებში, ზუსტი თარიღი არ მახსოვს, საქართველოს მოქალაქე ხანგოშვილი მოკლეს გერმანიაში და გერმანიის პროკურატურის განცხადებაც ნახეთ ამასინ, რომ ეს ადამიანი ეს სხვერპლი ეწინააღმდეგებოდა რუსეთის იმპერიას და ეწინააღმდეგებოდა აგრეთვე იმ პოლიტიკას, რომელსაც ასე ვთქვათ, რუსეთის მოკავშირე საქართველოს ხელისუფლება აწარმოებდა. ეს პირდაპირ შავი თეთრზე ჩაწერეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მაინც და მაინც არ სურს რაიმე ნეგატიური ვერსიით აისახოს მისი ქმედება რუსეთის რუსულ განწყობებზე, რუსულ პოლიტიკაზე, რუსეთის მიმართ. და ჩვენ თუ ვაკვირდებით, საქართველოს პრეზიდენტი პირველი პოლიტიკური პირი, რომელიც არის გარანტორი კონსტიტუციის უსაფრთხოებისა და ყველაფრისა, რაც საქართველოში ხდება, როცა ჟურნალისტი ეუბნება უსვამ შეკითხვას, რომ გიორგი გაბუნიას ეგული მისი კომენტარი გაკეთებულიყო, ის ამბობს, რომ გიორგი გაბუნიას შესაძლო მკვლელობასთან დაკავშირებით ის კომენტარს არ გააკეთებს. Ну, ეს არის ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ მისი ქმედებები, საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები აშკარად არის პრორუსული. ამას ამბობს 13 კონგრესმენი, რომელიც აი რომელსაც მე 14-ში შევერთდა, ამას ამბობს უამრავი წერილების შტორმი, რომელიც ჩვენი დასავლელი მოკავშირეებიდან მოდის. ამიტომ ხელისუფლებამ ეს მოქმედებები, ამ მოქმედებებს შეწყვიტავს, ამის გარანტიას ვერ გაძლევთ, იმიტომ რომ დარჩენილია პრაქტიკულად 3-4 თვე ხელისუფლების დასრულებამდე და ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ის რაც
ცეხან აღნიშნა 90 ხელისუფლების მხრიდან ამ თემაზე გაკეთებული განცხადებები რამდენად იქნებოდა დიპლომატიურ ენაზე გამართლებული, თუ კი დაუშვათ მიმდინარეობს გამოძიება ამ დროისთვის და შესაბამისად არ არის დასკვნები.
მესმის თქვენი შეკითხვის არსი, მესმის. ეხლა აქ დიპლომატიასთან ეს მოქალაქე, რომელიც თქვენ დაასახლეთ, რომელი სახელმწიფოს მოქალაქეა, ხო ვიცით? ვიცით, რომელი სახელმწიფოს მოქალაქეა. ის ადამიანი, რომელიც ოფიციალურად ღია განცხადებებს აკეთებს, ისიც რუსეთის სახელმწიფოს მოქალაქეა, ხო? რომელიც თვითონ ავტონომიის ლიდერის სახით არის წარმოდგენილი და არის პუტინის მარჯვენა ხელი.
ამიტომ
ამის არ დაგმობა, ეს იმდენად შავით ნაწერია თეთრზე და იმდენად თვალსაჩინო, რომ არ შეიძლება ამ
რა საფრთხის წინაშე თქვენი აზრით დღეს ჟურნალისტი?
აი იმ საფრთხის წინაშე არის რა საფრთხეც დავინახეთ ჩვენ 2019 წლის 20 ივნისს.
თუ გახსოვთ,
თუ გახსოვთ, რამდენი ადამიანი დაზიანდა 2019 წლის 20 ივნისს იმ სპონტანური მიტინგის დროს და აქედან რამდენი ჟურნალისტი იყო. ჟურნალისტების მიმართ ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება ჩვენ გვესმის. აჭარის ტელევიზიას როცა უთხრანოთ, თქვენ ხართ რუსთავიორის ფილიალი, როცა 34 ჟურნალისტი ოფიციალურად არის დაზარალებული და ეს სტატუსი მათ ვერ მიიღეს. ანუ ჟურნალისტების მიმართ არის
ჟურნალისტებმა არა.
არა, მაგრამ მის იქ 300-მდე კაცი დაზარალდა, მაგრამ არ ყოფილა ასეთი დიდი რაოდენობა დაზარალებული ჟურნალისტების რაოდენობა.
მე
არ მაგონდება, იმიტომ რომ 90-იან წლებიდან პრაქტიკულად ამ მიტინგების ბინადარი ვარ, მე არ მაგონდება. და ეს შემთხვევით ვერ იქნებოდა, შემთხვევით არ ხდება, იმიტომ რომ იქ იყო მიზნობრივი სროლები, იქ იყო დამიზნებები,
იქ იყო 20 ივნისის ხამზე და ფაქტობრივად 1 წლის შემდეგ რა შეიცვალა ქვეყანაში, ამაზე ვისაუბრებთ ბატონო მურმან, მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდეთ გაბუნიას თემას, კადიროვის შემდგომი განცხადება.
მე ვფიქრობ, რომ აქ
თქვენთვის ცნობილი და აქედან გამომდინარე ვიცით ისიც, რომ ხელისუფლებას თავაზობს გაბუნიას დაცვას. ანუ რა საფრთხეები, რა რისკები რეალურად არსებობს? არა, ეს არ არის მხოლოდ ერთი პერსონალური ჟურნალისტის მიმართ გაცხადებული თემა და ამბავი. ალბათ ამეთანხმებით ბატონო მურმან, ჩვენ მოვისმინეთ ამის შემდეგ, ამ ფაქტის შემდეგ კონკრეტული კომენტარები. რა შთაბეჭდილება შეგექმნათ? რა სურათი დაისახა სამომავლოდ?
ნუ დააგვირდით, ახლა დააგვირდით რა ხდება. არა მარტო ჟურნალისტია, საქართველოს მოქალაქის ასე ვთქვათ უსაფრთხოების თვალსაზრისით უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი. როცა ხელისუფალი როცა ხელისუფალს არ შეუძლია რაიმე განცხადება გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით და ძალიან ლოიალურია აგრესიის მიმართ,
მაშინ
ბუნებრივი ადამიანებს უჩნდებათ განცდა, რომ ისინი არ არიან ასე ვთქვათ უსაფრთხო მდგომარეობაში და ამ შემთხვევაში რახან საქართველოს მოქალაქე არ არის, ჟურნალისტიც იგივეა. ჟურნალისტი უფრო აქტიური მოქალაქეა, მისი ხედვები უფრო ჩანს, მისი ამპლუა ცოტა სხვანაირია საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ამიტომ მისი საფრთხე უფრო ძლიერდება და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ხელისუფლებას მაინცადამაინც მისი მოქალაქის დაცვა მის არ მიაჩნია პრიორიტეტად და საქართველოს მოქალაქების განწყობა იმისა, თუ დააკვირდებით რა ხდება სოციალურ ქსელებში და რა სწერს ადამიანები, რომ ჩვენ პრაქტიკულად გამოდის, რომ არავითარი გარანტია არ გვაქვს, რომ ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი სიცოცხლე, ყველაზე ღირსება, ყველაზე დიდი ბედნიერება, რაც ღმერთმა მოგვანიჭა ჩვენ, ეს იყოს დაცული და განსაკუთრებით დაცული იყოს ხელისუფლების მხრიდან. ადამიანები ხელისუფლებებს სწორედ ამიტომ ირჩევენ, რომ არა მარტო კეთილდღეობა მოუტანოს, ეს მთავარი არ არის. მთავარი არის, რომ ადამიანებს მოუტანოს უსაფრთხოება და ეს უსაფრთხოება აშკარად არ ჩანს. როცა საქართველოს პრეზიდენტი განცხადებას ვერ აკეთებს და როცა რუსეთის მოქალაქე და მაღალი პოლიტიკური სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი პირდაპირ ეუბნება საქართველოს მოქალაქეს, შენ უნდა დაიჩოკო წინააღმდეგ შემთხვევაში, შენ სიცოცხლე შეიძლება საფრთხე დაემუქროს, ან შენ ვერ იქნები თავისუფალი და შენ გადაადგილება საფრთხე შეექმნება და ამაზე საქართველოს სახელმწიფო შესაბამის რეაგირებას არ გააკეთებს, ბუნებრივია საქართველოს მოქალაქეს გაუჩნდება განცდა, რომ ის არ არის უსაფრთხო. ეს არის მას რა უნდა გააკეთოს? არა მარტო რუსეთი უნდა ახსენოს, მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები, ჩვენი პარტიონები, ყველა სახელმწიფოები უნდა ჩააყენოს საქმის კურსში და უნდა უთხრას, რომ ჩვენ მოქალაქეებზე, ჩვენ სახელმწიფოზე ხდება აგრესია აგრესორის მხრიდან.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი, თქვენ ამ თემაზე დაიწყეთ უკვე საუბარი, რუსთაველის გამზირზე ხვალინდელი დღისთვის მზადება ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, 20 ივნისის მოვლენებიდან 1 წლის შემდეგ. როგორ შეაფასებთ ხელისუფლების ქმედებებს, საზოგადოების მოთხოვნებს და რა იყო დღევანდელი გადასახედიდან ოპოზიციის სისუსტე?
ეხლა დააკვირდით, ხშირად ამბობენ, რომ ხელისუფლება ძლიერია, რომ მისი გატეხვა შეუძლებელია, რომ ის ერთხელა მიცემულ სიტყვას არ გატეხს და ასე შემდეგ. თუ გახსოვთ 21 ივნისის გასაღარდე მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე იმყოფებოდა ბაქოში, როცა მომიტინგეები ეთხოვნდნენ პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენებას სრულიად სამართლიანად. თავდაპირველად უნდა გითხრათ, რომ ეს მიტინგი 30 წლის განმავლობაში, ალბათ 2019 წლის 20 ივნისის, 21 ივნისის გასაღარის მიტინგი იყო ყველაზე სამართლიანი მიტინგი, ასე თქვა, ყველაზე ადეკვატური მიტინგი. იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგებს შეჩვეული ვართ, ამ მიტინგების დროს ოპოზიცია როგორც წესი ეთხოვს ხელისუფლების გადაყენებას, ეთხოვს მაგალითად ოპოზიციის მხარდაჭერას, ეთხოვს ხელისუფლება ხელისუფლებას, ხელისუფლების წინააღმდეგობას. ამ შემთხვევაში ასეთი რამ არ მომხდარა. ეს იყო აბსოლუტურად სპონტანური მიტინგი, ძალიან სამართლიანი მიტინგი, უფრო დაგეგმილი, უფრო სპონტანურად, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდობის მიერ აგორებული მიტინგი, რომელსაც სხვა ხალხიც
რომ ამ ღონისძიების და ამ აქციის მთავარი პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში უპირატესობა უბრალოდ სხვა შეკრებებთან მიმართებაში იყო ისიც, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება იყო პროტესტის ავტორი.
აი მე შემიძლია და ჩემი საკუთარი მაგალითით გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ახლა შეიძლება მცირე მასშტაბიანი მიტინგები ყველგან კეთდება და იქ არ ვიყავი, მაგრამ დიდი დაგეგმილი მიტინგი, რაც საქართველოს ჩატარებული 90-იან წლებიდან მოყოლებული, აბსოლუტურად ყველა მიტინგზე ვიყავი. ამ მიტინგს ვერ დავესწარ, იმიტომ რომ ტელევიზორს მივეჯაჭვი, იმდენად სპონტანური იყო, რომ ტელევიზორს მივეჯაჭვი და გავათენე ტელევიზორთან, იმიტომ რომ ვერ მოხვდი, მინდოდა იქ წასვლა, მაგრამ ვეღარ ვახერხებდი იმ დროის უქონობის გამო.
მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი და აქტიური მოქალაქე ასე ადევნებდით თვალს. თუმცა საზოგადოებას, რაზეც ჰქონდა თავის დროზე პროტესტი და რის გამოც გამოვიდა ის ქუჩაში, შესაბამისად ეს ძალიან ბევრს პირადი ზიანის
ხარჯზე
მოუხდა აქ გაპროტესტება გავრილოვის ღამის, მაგრამ მე მაინტერესებს ამის შემდეგ უკვე ამ ერთი წლის განმავლობაში საზოგადოების აქტივობას როგორ აფასებთ?
მე ვფიქრობ რომ
საზოგადოება
მოთხოვნების ნაწილი. მე ვფიქრობ პირველ რიგში 20 ინცის ის ღამე, რომ ერთი წინანდები თქვა და შევაფასოთ, ეს იყო ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის გაგრძელება, რომელიც არასდროს არ დამთავრდება ამან 80 ივნისს მასწორებელ საჩვენა. ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა არც 80-იან წლების ბოლოს დაწყებულა, არც 90-იან წლების ში გაგრძელებულა, არც 2020 წლის 20 ივნისს დამთავრდება. ეს არის მარადული პროცესი, ის გაგრძელდება მუდამ. ემიტომ რომ ეროვნული მოძრაობა დაიწყო მაშინ, როცა ეროვნება გაჩნდა და თავისუფლებისადმი სწრაფვა, ეს არის მუდმივი მარადიული ღირებულება და მე დიდი მადლობელი ვარ, რომ 20 ივნისი შედგა და განსაკუთრებით დიდი მადლობელი ვარ იმ ახალგაზრდობისა, რომელმაც ეს სპონტანური მიტინგი უფრო ააგორა, ვიდრე შესაძლებელი აგორებულიყო. მან ძალიან სწრაფად, ძალიან ზუსტად, დროულად გადაინაცვლა რუსთაველის პროსპექტზე და სწორად ეთხოვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს გადადგომას და ეთხოვდა გავრილოვის გაძევებას ქვეყნიდან, კაცი, რომელიც აღიარებს საქართველოს სახელმწიფოს დაშლას სამნაწილად. კაცი ამბობს, რომ აფხაზეთი უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ადამიანი ამბობს, რომ ცხინვალი უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ის ადამიანი საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ შენებაში შედის, იკავებს იმ სავარძელს, სადაც დამოუკიდებლობა არის გამოცხადებული და მას მიყავს ხდომა. ბუნებრივია, ადამიანების რეაქცია ზუსტად ადეკვატური იყო. ასე რომ მგონია, რომ ეს გამათავისუფლებელი მოძრაობა გრძელდება. დიდი მადლობა ამისათვის. რა მივიღეთ, რაც თქვენ შეკითხვა დასვით? მივიღეთ ის, რომ ბიძინა იმანიშვილი რამდენიმე დღეში 24 ივნისს გამოდის და სურს, მე აღმოჩნდა, მაშინ არა, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ მას სურს, რომ ეს მიტინგი ჩაახშოს და საზოგადოება შეთავაზა და მთელ მსოფლიოს, არა მარტო ქართულ საზოგადოებას, რომ ის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს პროპორციული წესით ჩაატარებდა, თუმცა აქაც გადაგვაგდო. მაგრამ ღმერთს მადლობა, რომ ჩვენს პატარა ქვეყანას ყავს ძალიან დიდი მეგობარი პარტნიორი ქვეყნები, რომლებაც ერთად შიგა ძალებმა, ახალგაზრდობამ, ძველგაზრდობამაც, საქართველოს ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის უწყვეტობამ და მარადიულობამ და საერთაშორისო პარტნიორების თანადგომამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ ჩვენ თითქმის მიახლოებულ პროპორციულ არჩევნებს ვღებულობთ, რომელიც მთლიანად შეცვლის ხელისუფლების დაკომპლექტების წესს და რომელიც,
როდესაც თქვენ ბოლო ნაწილში განსაკუთრებით გააპროტესტეთ ხელისუფლების გადაწყვეტილება გიორგი რუროასთან დაკავშირებით და პრინციპულად ითხოვთ არჩევნებში საარჩევნო ცვლილებების მხარდაჭერას, იმ შემთხვევაში თუ კი რუროა გათავისუფლდება, ძალიან ბევრი ექსპერტი გახსენებთ ამ საკითხს, რომ სწორედ ახალგაზრდების მოთხოვნა იყო საარჩევნო სისტემის ცვლილება, სწორედ ამ 20 ივნისის ღამის მთავარი მონაპოვარი იყო ეს საკითხი და ოპოზიციას არ აქვს ასეთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნის
ნება მომეცით, რომ ვერ დაგეთანხმოთ, იმიტომ რომ მაშინ, როცა საქართველოს ახალგაზრდობას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, კი ბატონო, ასე ვთქვათ, რუსთაველის მინდიგზე ეს მოთხოვნა გაუჩნდა, მაშინ რურუა დაპატიმრებული არ იყო. რურუა დააპატიმრეს იმის გამო, რომ ის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არხის დამფუძნებელი, რომელიც ამ აქციის ერთ-ერთი ხელშემწყობი და ორგანიზატორი იყო შემდეგ, იმიტომ რომ აქციებს უკვე ორგანიზება დაჭირდა. არ იყო ორგანიზებული პირველი სპონტანური დღე, მაგრამ შემდეგ ბუნებრივია უკვე ორგანიზატორობა, მას გარკვეული რესურსები ჭირდება და ამ რესურსებში გაიხარჯა და დაიხარჯა ბატონი რურუაც და ის არის ამავე დროს მთავარი არხის დამფუძნებელი ერთ-ერთი და ბუნებრივია ხელისუფლებას ძალიან 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 აშფოთებს ასეთი ადამიანების თავისუფლებაში ყოფნა, ამიტომაც გამამწეს იმ სიმდგეზე, სადაც არის გამწესებული. ასე რომ დღეს აი ახლა ხვალ პოლიტიკური პარტიები კვლავ პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არ აწყობენ ხვალინდელ აქციას, იმიტომ რომ ხვალ მიტინგი ჩატარდება დედაქალაქში, იმიტომ რომ
სიცხვილია
სამოქალაქო სექტორი, არა სამთავრობო სექტორი, აი იკრიბებიან მაინც საკმაოდ საზოგადოების კარგი ნაწილი იქ მივა, ვისი ვინ შეძლებს ის მივა და მე დარწმუნებული ვარო, სწორედ ის იმ შეკითხვის გასახარწყლებელ, რაც თქვენ ბძანეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალე გაიჟღერებს გიორგი რურუას სახელი აუცილებლად რუსთაველის პროსპექტზე.
ბატონო მურბან, მოდით ხელისუფლების გადაწყვეტილებები შევაფასოთ ამ ერთი წლის განმავლობაში. ცალსახად საუბრობს იმის შესახებ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ ეს იყო მცდელობა ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ, ინსტიტუციების წინააღმდეგ და 20 ივნისის ღამის შემდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ისინი სამართლიანად მიიჩნევენ. მე მაინტერესებს ამის შემდეგ მთელი ერთი წლის განმავლობაში რა გაითვალისწინა ქართულმა ოცნებამ 20 ივნისის ღამის შემდეგ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
აი რაც მე ვახსენე, რომ პირველი რაც თავში მოუვიდათ ის, რომ ისინი შეცვლიდნენ ხელისუფლების დაკომპლექტების წესს 2019 წლის 24 ივნისის მართველი პოლიტიკური პარტიის ლიდერის განცხადება, ივანიშვილის განცხადება, რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადავიდო და ამ შემდეგ რაღაც დაპირებები იყო, მაგრამ არ შესულდა ეს დაპირებები და რომ გითხრათ, რომ რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებებს მათ მენტალობაში მოველოდი, არ მოველი, იმიტომ რომ ხელისუფლების გონება ასე ადვილად არ იცვლება, განსაკუთრებით იმ ხელისუფლების ცვლილებები არ იცვლება, ვინც არ არის ოპოზიციაში ნამყოფი. ცოტა ხელისუფლება და ძალაუფლება ერყვება, რაც უფრო დიდხანს ხარ ხელისუფლებაში, ამიტომ 8 წლიანი პოლიტიკა პრაქტიკულად კრახით მთავრდება. ჩვენ არა მარტო 2019 წლის 20 ივნისის შემდეგ რა ხდება, ამაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. დააკვირდით, მეორე ტურის წინ ბიზინა იმანიშვილი გამოდის ოფიციალურად საჯაროდ ამბობს, რომ მომეცით მეორე ტურში დამიჭირეთ მხარი და ქვეყანაში მე ვიცი, რომ უზარმაზარი სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური კრიზისია და მე მას ერთ წელიწადში მოგაგვარებ. ასეთ დაპირებაც გახსოვთ. და რა შესულდა იმ შემდეგ? ჩვენ მივიღეთ უკვე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც 16 მილიარდისაგან შედგება და ამ 16 მილიარდიდან 54%, ანუ ნახევარზე კარგა მეტი ნასესხები ფული გვაქვს. ეს არ არის კორონავირუსის შედეგი. ეს არის იმ უნიათო, იმ ბრიყული პოლიტიკური და ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი, რომელიც წარმოებს საქართველოს 2012 წლის 2 ოქტომბრიდან მოყოლებული.
თუმცა ეკონომიკას ზიანი მიაყენა კორონავირუსმა, ალბათ ამეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს იყო მსოფლიო პრობლემა, მაგრამ პანდემია აღმოჩნდა ხელისუფლებისთვის, შეიძლება ითქვას, წარმატების მომტანი გარკვეულ პერიოდში, თუ კი რეიტინგებს გადავავლებ თვარს განსაკუთრებით.
ეს გარკვეულ პერიოდამდე მხოლოდ, მე ამაში გეთანხმები, გარკვეულ პერიოდამდე, ეხლა ასე არ არის.
პანდემია არ დასრულებულა.
პანდემია არ დასრულებულა, ანუ ის ცდილობს, რომ პანდემია თავის ასარგებლად გამოიყენოს, მაგრამ ეს ასე არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებს ხვდები და პანდემია გასაგები ერთი ნაწილია, პანდემია არ არის ხელისუფლების რალი და ხელისუფლებას არ ვაბრალებთ პანდემიას. არც იმას ვაბრალებთ, რომ ვერაფერი გააკეთა და არაფერი არ გააკეთა, ნებისმიერი ხელისუფლება რა გინდუნიათო, რა გინდ გაფუჭებული ხელისუფლება იყოს, იმიტომ რომ ეს ისეთ დაავადებასთან არის, რომ თავადაც აწყობს, რომ ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით უსაფრთხოება იყოს დაცული. ასე რომ პანდემიის გამოყენება ხელისუფლებას არ გამოდგა და ხელისუფლება მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩაატაროს ვადაში და პოლიტიკურ პარტიებს სრული საშუალება მიეცეთ თავისუფალი საარჩევნო აგიტაციისა,
მოძრაობისა. თუმცა რა შეიძლება საფრთხე შეექმნას ეპიდემიის გავრცელება?
რა ვიცი, ამას მაქსიმალურად ცდილობს, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, პანდემია უფრო მძინვარებდა ევროპაში ვიდრე საქართველოში და იქ უკვე აღდგა ეკონომიკაც, აღდგა მოძრაობებიც, აღდგა პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაც, აღდგა მთავრობების საქმიანობაც სრულყოფილად. ასე რომ მე მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ ამაზე უფრო იფიქროს და ვიფიქროთ იმაზე, რომ ხელისუფლების ცვლილება არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ხელისუფლება უნდა დავიჭიროთ, ეს ხელისუფლება უნდა გავაგდოთ და ისინი ჩვენი მოქალაქეები არ იქნებიან. ამას მთელი შეგნებით და გულწრფელად გეუბნებით. ჩვენი ამოცანაა, რომ მოცემული ხელისუფლება შევცვალოთ, ეს უნიათო ხელისუფლება, რომელმაც გააჩერა ქვეყნის ეკონომიკა, რომელმაც პოლიტიკური რეფორმები არ ჩაატარა, მოიყვანოთ ისეთი ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის ინტერესს გამოხატავს. ეს არის მთავარი ამოცანა.
რა გზებს და ხერხებს გამოიყენებს ამისთვის გაერთიანებული ოპოზიცია? ჩვენ რა თქმა უნდა მივადდებდებით თვალს ყველა თქვენს გადაწყვეტილებას. ცდილებას და შესაბამისად გავაცნობ ჩვენს რადიო მსმენელს. Მე აქვე მინდა დაგემშვიდობოთ ბატონო მურმან და მადლობა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი და ემსახურე საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მურმან დუმბაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპეტენტურ პასუხს. ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევა ნაცრუშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
Политикосები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.